Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Австралиското лекарско здружение вели дека приоритет е враќањето на јавната доверба во програмата за вакцинирање против COVID. Државен погреб за австралиската модна икона Карла Зампати и до крајот на април во Македонија се очекува да стигнат 20.000 дози вакцини од Pfizer. И од спортот, руските спортисти објавија, односно ја обелоденија својата нова олимписка униформа без знамето на државата. Доктор Омар Коршит, председател на Австралиската медицинска асоциација, ќе се состане со премиерот Скот Морисон денес за да разговара за работата на масовните центри за вакцинација против коронавирусот во Австралија. Доктор Коршит изјави за Nine Network дека приоритет е повторно стекнување доверба во јавноста.
How to get Australians confident again in this really important vaccine rollout? How we pivot the program now that we have to deal with the decision from Otago that the AstraZeneca vaccine is not preferred for those under 50, and to make sure that we get the task done of vaccinating all Australians by the end of the year.
Prime Minister Scott Morrison објави дека сега поддржува промена кон масовните центри за вакцинирање со цел да се подобри ефикасноста на вакцинацијата. Доктор Коршит вели дека центрите работат, но ќе презентира логистичко прашање доколку се концентрирани околу вакцината Pfizer поради ниски температурни барања при складирање на вакцината. Тој вели дека капацитетот на матичните лекари во давањето на вакцината AstraZeneca не е заситен и дека вниманието треба да биде на добивање на повеќе вакцини. Ограничувањата за коронавирусот денес се олеснуваат низ Квинсленд. Мерките веќе не се задолжителни во, односно маските веќе не се задолжителни во продавниците и во затворените простории. Посетителите може да ги видат најблиските во болниците, затворите и центрите за грижа за стари лица и попреченост. Забавните простории, како што се кината, театрите и стадионите, се со капацитет од 100%. Француската влада објави најава за вакцинација со употреба на вакцината Johnson & Johnson против коронавирусот. Портпаролот Габриел Атал вели дека вакцината ќе се користи на ист начин како и вакцината AstraZeneca за лица под 55 години. Здравствените агенции на САД препорачаа пауза за употреба на вакцината Johnson & Johnson додека се испитуваат можните врски со згрчување на крвта. Директорот на центрите за контрола на болести доктор Рошел Валенски вели дека ризикот е мал.
For people who have received the vaccine more than a month ago, the risk of a blood clot is exceptionally low. For people who received the vaccine recently, within the last few weeks, they should be aware of their symptoms and immediately seek medical assistance with any symptoms of concern. But also, I want to reiterate to this group, even in this group, these events are extremely rare.
Компанијата вели дека ќе го одложи вакцинирањето во Европа додека регулаторите ги разгледуваат настаните со ретки згрчување на крвта кај 4 приматели во Соединетите Американски држави. До сега Франција добила 200.000 дози. Згрчувањето на крвта е исто така многу редок несакан ефект и на вакцината AstraZeneca. Во меѓувреме, Данска стана првата земја што објави дека ќе престане да ја користи вакцината COVID-19 на AstraZeneca заради потенцијална врска со ретка, но сериозна форма на згорчување на крвта. Одлуката ќе го наруши предвидениот план на програмата за вакцинација на Данска до почетокот на август од 25 јули. Но таа нова временска рамка се заснова на користење на вакцината Johnson & Johnson, чие ширење во Европа е одложено заради слични проблеми со згорчување на крвта. Здравствениот директор Сорен Брострем ја објасни нивната одлука.
We suspended the use of AstraZeneca in Denmark on the 11th of March out of an abundance of caution because of these rare side effects. In the month that has passed, we have intensively investigated this signal with national and international experts. We are now convinced of the plausibility and the causality of this rare syndrome. It is not because we believe it's a bad vaccine. So our decision is contextual.
А во последните 24 часа во Македонија од направени 3600 тестирања регистрирани се 949 нови случаи на COVID-19. Починати се 33 лица, а бројот на активни случаи сега изнесува 20 000 лица. Според министерот за здравство Венко Филипче, во Македонија има намалување на новодиагностицирани случаи и епидемиолошката крива е во континуиран пад. Тој најави дека до крајот на април се очекува да стигнат и 20 000 дози вакцини од Pfizer. Од денеска во Македонија започнува и вакцинација на помлади лица од 75 години, а македонската влада го усвои предлогот за измене на Законот за здравствена заштита за изедначување на референтните цени за диагностицирање и лекување болни од COVID на државното и приватното здравство. Повеќе од 5 лица на ден ги загубиле своите животи од дрога во Австралија во 2019 година, покажува новото истражување на Националниот центар за истражување на лекови и алкохол. Бројот на смртни случаи предизвикани од дрога со кокаин е двојно зголемен од 2016 година, додека смртните случаи со афетамини се 4 пати повисоки отколку пред една деценија. Опиоидите се одговорни за најголемите смртни случаи предизвикани од дрога во последните две децении во Австралија, придонесувајќи според проценките за вкупно 1121 смртен случај во 2019 година. Нов извештај вели дека Австралија мора да ги зголеми тројно своите намалувања на емисиите на штетни гасови во следната деценија за да ја заштити земјата од најразорните влијанија на климатските промени. Климатскиот совет ја предизвика сојузната влада да постави 75% за намалување на емисиите на штетни гасови до 2030 година и нето емисии на 0 до 2035. Според авторот на извештајот, професорот Вил Стефан, Австралија сега заостанува далеко за другите земји во зауздувањето на емисиите на штетни гасови и мора да стори повеќе за да ги надомести. Тој вели дека земјата е добро поставена за да постигне поамбициозни цели.
We have enormous potential with our renewable resources. So the best way to get emissions down fast is to convert your electricity system from fossil fuels to renewables. And we have some of the very best solar resource in the world, and we also have very good wind resource. Now, when you put those two together, there is no other country in the OECD group anyway that can come close.
Во извештајот исто така се вели дека Австралија веќе ги доживува смртоносните последици од глобалното затоплување со влошување на состојбата со пожарите, поплавите и горештините. Австралиската лабористичка партија соопшти дека ќе одвои 80 милиони долари во текот на 4 години за реформи во правосудството за да се намали затворањето на домородното население и бројот на смртни случаи од абориджините во притвор, доколку формира влада. Портпаролот на лабористите за домородни работи Линда Бурни рече дека е потребно федерално раководство за спробување со основните причини. Групите за социјална помош и застапување се загрижени дека не се прави доволно за да се запре бројот на смртни случаи на домородните луѓе во притвор. По објавувањето на извештајот на Кралската комисија на 15 април 1991 година, па досега во притвор има повеќе од 470 смртни случаи. Нешто помалку од една третина од затворениците на нацијата се домородни и покрај тоа што домородните луѓе се чинуваат само 3% од населението со стапки за малолетници кои се уште и поголеми. Директорката на Human Rights Watch за Австралија, Елен Пирсон, вели дека треба да се направи поголем напредок.
But in particular, we would like to see the Australian government raise the age of criminal responsibility. It is currently set at 10 in most states, and it should be 14 at an absolute minimum. We also want to see imprisonment of Aboriginal people as a last resort, and we want to see an end to the use of solitary confinement, particularly for people with mental health conditions.
Државен погреб за австралиската модна дизајнерка Карла Зампати се одржува во катедралата Света Марија во Сиднеј. Катедралата има капацитет со присуство на 1200 луѓе, а службата исто така се пренесува во живо. Семејството на госпоѓа Зампати повара наместо цвеќе да се донира во фондот на жени во Сиднеј. Уредникот на Мари Клер, Ники Бригер, вели дека Карла Зампати била во првите редови на австралиската модна индустрија 6 децении.
Carla really actually is the matriarch of the Australian fashion industry. She really was at the forefront. She spoke to women, she knew women, she knew what women wanted. She started and emerged at a time when we were all sort of, you know, working a bit more empowered, and then she just went with that. But also she was really good at changing with the times and mixing it up and collaborating with new designers as well, so that she knew what the zeitgeist was, and she absolutely tapped into that.
И најновата вест пред малку ја добивме дека стапката на невработеност во Австралија продолжува да опаѓа. Во март е намалена за 0,2%, сега изнесува 5,6%. Инако во март има вкупно 70.000 нови вработувања. Од спортот, руските надпреварувачи нема да го носат знамето на нивната земја на годинашните Олимписки игри во Токио поради допинг санкции. Снабдувачот на рускиот олимписки тим представи сини, црвени и бели униформи со мало лого на рускиот олимписки комитет наместо националното знаме. На руските спортисти им е забрането да учествуваат на големите меѓународни настани под нивно знаме и со своја химна до 2022 година по пресудата на арбитражниот суд за спорт минатата година. Санкциите беа така направени за да ја казнат Русија, бидејќи необезбедување на глобални антидопинг власти со докторски лабораториски податоци. Инаку упатствата на Меѓународниот олимписки комитет им дозволуваат на руските спортисти да се надпреваруваат како представници на рускиот олимписки комитет, а не на нивната актуелна земја Русија. Од најновата курсна листа денес каде австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,76 американски долари и 39,13 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 51,35 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. И да ја слушнеме временската прогноза за главните градови утре петок, 16 април. Перт претежно сончево до 26 степени, Аделајд делумно облачно до 20, Мелбурн делумно облачно до 16, слично време и во Хобарт делумно облачно со температура до 16 степени и во Камбера ќе биде делумно облачно, но до 18 степени. Во Сиднеј се очекуваат кратки повремени врнежи со температура до 22 степени, Брисбен сончево до 30, Дарвин утрински слаб повремен дош 33 степени и во Алекс Спрингс делумно облачно со температура до 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.